Motorsports Latvijā. Autors Anatolijs Kreipāns. Pirmie motoklubi un motobiedrības Latvijā radās jau 20. Gadsimta sākumā un tie bija cieši saistīti ar riteņbraukšanas klubiem. Pirmās bija ātrumsacensības velotrekos, šosejas ceļos, hipodromos ar visparastākajiem motovelosipēdiem. Populāras bija ātrumrekordu sasniegšanas sacensības. Sākotnēji bija apvienota riteņbraucēju un motociklistu savienība, bet 1930. Gadā tika nodibināta Vislatvijas motosporta savienība, kas 1931. Gadā iestājās toreizajā Starptautiskajā motosporta klubu federācijā. Šī organizācija 1949. Gadā pārtapa par pašreizējo Starptautisko motosporta federāciju. Starptautiskās motosporta federācijas sastāvā Latvijas motosporta federācija tika atjaunota 1991. Gada rudenī. Pēc otrā pasaules kara līdz 1960. Gadam autosports un motosports bija Latvijas automoto sekcijā, bet pēc tam sāka darboties Latvijas motosporta federācija. Atjaunošana Starptautiskās motosporta federācijas rindās notika Latvijas olimpiskās kustības atjaunošanas aktīvista Valda Kleinberga vadībā, kurš arī kļuva par pirmo Latvijas motosporta federācijas prezidentu pēc neatkarības atjaunošanas un vadīja organizāciju no 1985. Līdz 1996. Gadam. Latvijas motosporta federācija vada motosporta norises Latvijā. Tajā ir 7 komisijas – motokrosa, motošosejas, treka sacensību jeb spīdveja, triāla, enduro, skijoringa un tūrisma komisija. Pašreizējais Latvijas motosporta federācijas prezidents ir Mārtiņš Lazdovskis. Gan Padomju Socialistisko Republiku Savienības laikā, gan pēc neatkarības atjaunošanas notiek Latvijas čempionāti. Padomju okupācijas laikā Latvijas motobraucēji bija starp labākajiem PSRS čempionātos visās motosporta disciplīnās. Toreiz Latvijā bija arī motobols, savukārt Latvijas triālisti bija vieni no šī sporta veida aizsācējiem PSRS, un pirmais PSRS čempionāts notika Latvijā. Starptautiskajā arēnā pēc otrā pasaules kara Latvijas motosportisti startēja PSRS izlases sastāvā, bet Latvijā notika bijušo sociālisma valstu sacensības draudzība motokrosā, motošosejā un spīdvejā. 90. Gados populāras bija starptautiskās motošosejas sacensības Latvija trofī, bet lielākie motokrosi Latvijā tika iekļauti Starptautiskās motosporta federācijas kalendārā. Pirmais bija Gaujas kauss Valmierā. Pasaules un Eiropas čempionāti Latvijā sāka risināties pēc Latvijas motosporta federācijas atjaunošanas. Starptautiskās motosporta federācijas Grand Prix posmi motokrosā un spīdvejā, komandu pasaules čempionāti spīdvejā, Eiropas čempionāta posmi motokrosā, junioru pasaules čempionāts motokrosā, kā arī citas sacensības. 2014. Gadā Zelta zirga motocentrā Ķegumā notika nāciju motokross. PSRS laikā Latvijai bija 22 čempioni motokrosā, bet motošosejā pat 48. Spīdveja komanda Daugavpils Lokomotīve un motobola komanda Ādaži bija starp spēcīgākajām PSRS. Gunārs Draugs uzvarēja abos pasaules čempionāta posma braucienos motokrosā 1964. Gadā Austrijā. Anatolijs Kuzmins PSRS spīdveja izlases sastāvā 70. Gadu sākumā divreiz bija pasaules vicečempions un bija pirmais Latvijas spīdvejists, kas startēja pasaules čempionāta finālā. Aleksandrs Smerķevs ir vienīgais Latvijas motošosejas braucējs, kurš 60. Gadu beigās piedalījās pasaules čempionāta posmā, turklāt startēja ar Rīgas sarkanajā zvaigznē ražoto 50 kubikcentimetru motociklu, kas tapa sadarbībā ar Serpuhovas institūtu. Latvijā lielākie un spēcīgākie motoklubi bija Liepājas Atlantika, Cēsu Jāņmuiža, Saldus, Brocēnu cementa un šīfera kombināts, Ādaži, Ape, Cīrava, Nākotne un virkne citu. Lielākie panākumi starptautiskajā arēnā pēc neatkarības atgūšanas gūti motokrosā. Kristars Sērģis un Artis Rasmanis ir pieskārtējie pasaules čempioni blakusvāģu motokrosā. 2017. gadā par pasaules čempionu MX2 klasē kļuva Pauls Jonas. 2000. gadā Lauris Freibergs bija Eiropas čempions Open klasē. Latvijai ir arī trīs junioru pasaules čempioni motokrosā – Ivo Štenbergs, Matīs Skarro un Pauls Jonas, kurš par čempionu kļuvis divreiz. Kopš 1992. gada Latvijas motokrosa izlase piedalās nāciju motokrosā. Augstākā ir 12. vieta 2014. gadā Ķegumā. Speedwayā Latvijas izlase divreiz 2013. un 2017. gadā bija 6. vietā pasaules kausa izcīņā. Andžejs Ļebeģevs 2017. gadā kļuva par Eiropas čempionu. Junioru Speedwayā izlase ieguva 3. vietu Eiropas čempionātā, bet Lokomotīvas komanda 2015. un 2016. gadā uzvarēja Polijas līgā, kas ir viena no spēcīgākajām pasaulē. Latvijā ir vairākas motosporta sacensību vietas. Zelta zirga trasē Ķegumā notikušas vairākas visaugstākā līmeņa motosporta sacensības. Pasaules čempionāta posmi motokrosā MXGP un MX2 klasēs, pasaules čempionāta posmi blakus vāģu ekipāžā. Lokomotīvas stadionā Daugavpilī notikuši Speedwayā Grand Prix posmi un pasaules kausa kvalifikācija. Biķernieku mototrekā Rīgā noticis Speedwayā Grand Prix pretendentu pusfināls un pasaules kausa kvalifikācija. Sacensības notiek arī Nels trasē Cēsīs un Pielāģu trasē Stelpē. 2000. gada Eiropas čempionāta fināla posms motokrosā notika Līmbažos. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio ziņu dienesta sporta ziņu redaktors Māris Bergs.